ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบหาที่พักที่นั่งได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องป่าอิสิปตนมฤคทายวันในประเทศอินเดียนู้นเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคได้ประกาศชัยชนะเหนือกิเลสในที่นั่นเป็นครั้งแรกชาวโลกเราอยู่กันด้วยความพ่ายแพ้ตลอดมายังไม่มีใครดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติคือกิเลสเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชบำเพ็ญความเพียรแสวงหาสิ่งที่จะดับทุกข์แล้วก็ได้ชัยชนะคือดับทุกข์ได้ที่ใต้ต้นโพธิ์พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของลูกก็เป็นที่เกิดของพุทธะคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสแล้วต่อมาก็ได้เสด็จเดินทางไปสู่เมืองพาราณสีเพื่อพบปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยร่วมทุกข์กันมานานในการบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าแต่เมื่อพระองค์ทรงเลิกการกระทำความเพียรแบบนั้นท่านทั้งห้านั้นมีความยึดถือในเรื่องการปฏิบัติแบบนั้นมากเกินไปเห็นว่าพระองค์ไม่ได้กระทำความเพียรแบบนั้นแล้วคงจะไม่ได้อะไรอยู่ไปก็ไม่ได้เรื่องเลยหนีไปหมดเหลือแต่ลำพังพระองค์ผู้เดียวก็ดีแล้วก็ต้องการทำความเพียรแบบใหม่ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วพระองค์ก็ทำความเพียรศึกษาค้นคว้าจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6แล้วต่อจากนั้นอีก3เดือนก็ถึงวันเพ็ญเดือน8พระองค์ก็ได้ไปประกาศชัยชนะที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันดังที่พูดให้ฟังแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนแต่เรื่องในที่นั้นยังไม่จบเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้เพียงดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี่เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือบันไดขั้นต้นยังจะต้องไต่บันไดขึ้นไปอีก3ขั้นจึงจะถึงสุดของบันไดคือหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดเมื่อได้ทรงสอนให้ท่านทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่พร้อมกันคือท่านโกณฑัญญะนี่พอเทศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจบลงท่านโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความรู้สึกโล่งขึ้นในใจว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดแล้วก็มีความดับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะความรู้ที่ท่านมีอยู่ก่อนนั้นไม่ใช่แบบนี้เป็นความรู้ที่ ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบท่านโกณฑัญญะก็ได้ความรู้ใหม่ขึ้นว่าสิ่งใดก็ตามเมื่อมีความเกิดแล้วก็ต้องมีความดับนี่เรียกว่าได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในใจเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือพูดภาษานี่ว่าได้ธรรมจักขุ ธรรมจักขุก็คือตาธรรมะตาปัญญาตาญาณะอันเป็นเหตุให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องเป็นบันไดขั้นต้นอีกท่านสี่รูปนั้นยังไม่รู้อะไรฟังจบแล้วก็ยังไม่รู้แต่ได้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในธรรมะที่พระองค์แสดงยังไม่มีพระสงฆ์ในเวลานั้นพระองค์ก็อบรมบ่มนิสัยท่านทั้งสี่รูปนั้นต่อไปสี่วันบ่มรมต่อไปครบได้บรรลุเพื่อได้ดวงตาเห็นธรรมหมดแล้วจึงได้แสดงธรรม ประสูตรที่สองประสูตรแรกเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเทศที่นั่นแล้วต่อมาก็เทศประสูตรที่สองเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นสูตรที่กล่าวด้วยสิ่งไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจและมารู้เข้าใจเห็นประจักษ์แก่ใจความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในของของตนก็จะหายไปทำไมพระองค์จึงต้องจัดพระสูตรสูตรนี้ก็เพราะว่าคนในสมัยนั้นปัญญาของคนในสมัยนั้นไปติดอยู่ที่ตัวตนเพราะปัญญาของพวกฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์มีตัวเป็นใหญ่มีตนเป็นใหญ่เขาถือว่าพระพรหมนี่เป็นบรมอัตตาเป็นตัวใหญ่ที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีการดับมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นคนปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแยกมาจากตัวใหญ่นั้นจากบรมอัตตานั้นมาเป็นตัวย่อยๆแล้วก็เวียนไปในสังสารวัฏตามอำนาจของกิเลส เวียนไปเรื่อยไปจนกระทั่งว่าบริสุทธิ์ขึ้นจะบริสุทธิ์เมื่อไรก็ไม่รู้เพราะสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดกายเกิดนั้นมันเป็นวงกลมที่ยืนยาวยาวเหลือเกินไม่จบไม่สิ้นเมื่อบริสุทธิ์ก็ได้เข้าไปรวมกับอัตตาคือพระพรหมนั่นเองเรียกว่าไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นอันนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนแต่ความเชื่ออย่างนี้มีอยู่ในทุกศาสนาที่นับถือเทพเจ้าคือนับถือพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นต้นเรื่องของสิ่งทั้งหลายชาวคริสเตียนเขาก็นับถืออย่างนั้นว่าเมื่อคนตายแล้วเนี่ยแต่ว่าคริสเตียนนี่ตายแล้วไม่เกิดวิญญาณต้องไปรอคำตัดสินของพระผู้เป็นเจ้าในวันสิ้นโลกมันจะสิ้นเมื่อไรก็ไม่รู้พวกนั้นก็รอกันด้วยความเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยรอกันด้วยความอดทนเหมือนกับเรารออะไรอะไรถ้าเราต้องไปรออะไรอะไรนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเพียงแต่รอรถโดยสารนี่ก็อึดอัดใจแล้วรอรับเพื่อนนี่ก็อึดอัดใจรอที่จะได้รับเงินเดือนนี่ก็อึดอัดใจแล้วพวกนั้นไปรอกันไม่รู้ว่า 40,000 ปียังจะลูกจะจบกันเสียทีแล้วจะได้ไปฟังคำตัดสินของเทพเจ้าในวันสิ้นโลกในวันสิ้นโลกศพทั้งหลายที่ถูกฝังไว้ในทะเลทรายก็จะลุกขึ้นก็ไปรับฟังคำตัดสินคนทำดีไหว้ก็อยู่ในบัญชีของเทพเจ้าทำชั่วไหว้ก็อยู่ในบัญชีนั้นเอาบัญชีมาพิจารณาตัดสินคนใดเป็นคนดีก็ให้ไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าคนใดไม่ดีก็ตกนรกตลอดอนันตกาลคือไม่ผุดไม่เกิดกันต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ตัวต่อไปเขาวางไว้เป็นมาตรการเด็ดขาดเพื่อให้คนทำดีนั่นเองเพราะว่ากลัวนรกเพราะมันตกนานเหลือเกินเลยก็ให้ได้กลัวนรกแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เพราะงั้นเวลาคนตายเขาจึงปลอบโยนว่าไม่ต้องเสียใจ พระผู้เป็นเจ้ารับออกไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของเขาอย่างนั้นศาสนาอิสลามก็เหมือนกันคำพีเดียวกันเกิดในทะเลทรายด้วยกันแล้วก็มาแตกกันทีหลังเมื่อพระเยซูเกิดก็คำสอนใหม่เกิดขึ้นพระนบีมูฮัมหมัดเกิดก็คำสอนใหม่เกิดขึ้นแล้วก็แตกต่างกันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรบกันอยู่ตลอดเวลาแม้ในพวกเดียวกันดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั่นเป็นหลักการเก่าที่มีมาอย่างนั้นถือว่ามีตัวเป็นใหญ่มีตัวเป็นเรื่องสำคัญอะไรอะไรก็มีตัวมีตนทั้งนั้นการมีตัวนั้นทำให้เข้าไปยึดถืออะไรตัวนั้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางกราบใดที่ยังมีความเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จิตก็จะไม่หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันเข้าไปยึดมั่นอยู่ในตัวนั้นตลอดเวลาเมื่อตัวร่างกายนี้ตายตัวนั้นก็ออกจากร่างกายไปหาที่เกิดใหม่ที่เราพูดกันว่าวิญญาณไปเกิดวิญญาณก็คืออัตตานั่นเองตามความเข้าใจสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไปเกิดที่ไหนไปตามเกิดตามกรรมที่ตัวทำไว้อาจจะไปเกิดในท้องสุนัขก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายก็ได้หรืออาจจะไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ตามสังสารวัฏของฮินดูไม่ใช่สังสารวัฏของพระพุทธศาสนาอันนี้พวกเราที่สอนกันอยู่ทั่วไปก็สอนตามแบบของฮินดูเพราะว่าสอนตามคัมภีร์ธรรมบทส่วนมากคัมภีร์ธรรมบทนั้นท่านพระพุทธโกษาจารย์ท่านเป็นฮินดูมาก่อนแล้วท่านก็มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านเขียนหนังสือไว้เยอะแต่งคัมภีร์อธิบายธรรมะไว้เยอะแต่ว่าแต่งไปแต่งมาก็เป็นฮินดูไปหมดแต่งตามแบบฮินดูไม่ใช่แต่งตามแบบของพระพุทธศาสนาก็ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบนั้นมันเป็นเครื่องเกื้อกูลทางศีลธรรมคือทำให้คนมีความหวังในการข้างหน้าอยู่ทำดีเพื่อข้างหน้าทำชั่วก็กลัวข้างหน้ามันจะไม่ดีได้รับการบ่มกันมาอย่างนั้นตามแบบนั้นตลอดเวลาซึ่งพูดกันไปแล้วก็ไม่ค่อยตรงกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากนะแต่ว่าพอใช้ได้ในขั้นศีลธรรมแต่ถ้าจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เด็ดขาดมันไม่ได้เพราะการพ้นทุกข์เด็ดขาดนั้นต้องปล่อยวางหมดไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดไปเกาะให้เป็นเครื่องกังวลใจต่อไปพระพุทธเจ้าประกาศของใหม่เกิดขึ้นในที่พาราณสีหรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ธรรมจักรนี่ก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ไม่เคยใครพบไม่เคยมีใครพูดไม่มีใครสอนมาก่อนในเรื่องนั้นส่วนหนึ่งแล้วท่านเมื่อสอนเรื่องสูตรที่2ก็เป็นสูตรที่ทำให้ลูกตื่นเต้นกันอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นการคัดค้านความเชื่อเก่าที่มีมาตั้งแต่โบราณตามแบบของศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าคัดค้านสิ่งนั้นทำให้พวกพราหมณ์ทั้งหลายไม่ค่อยจะชอบใจเท่าใดแต่ว่าไม่มีปัญญาจะโต้เถียงเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ประกาศนั้นดังคำปรากฏในธรรมจักรว่าธรรมจักรกังปวัตติตังอัปปฏิวัตติยังหมุนล่อธรรมจักรแล้วไม่มีใครจะไปต้านทานได้ไม่มีใครจะไปให้ล่อหมุนกลับได้มันหมุนไปข้างหน้าไปเรื่อยไปจนไปสู่ความพ้นทุกข์ขั้นเด็ดขาดไม่มีใครจะโต้เถียงได้ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นความรู้ไม่พอที่จะมาโต้เถียงก็มาโต้บ้างเหมือนกันมาทดสอบลองดูก็มาโต้กันแล้วก็พูดคุยก่อนจะมาโต้มากมายบอกว่าวันนี้แหละเราจะไปกระชากพระพุทธเจ้าให้ล่มคลืนลงไปจะทำให้พระพุทธเจ้าเรือตกเพราะคำถามของเราทั้งหลาย แล้วท่านต่อตู้เข้าจริงๆแทนที่พระองค์จะเหือตกไอ้คนที่ไปตู้เหือกับไหลอาบหน้ามากกว่าพระองค์เสียอีกพระองค์นั่งสงบนิ่งไม่มีอาการอะไรแล้วพระองค์ก็ถามว่าเมื่อก่อนจะมานี้ท่านเคยพูดกับใครๆว่าจะมาทำให้ตถาคตเหงื่อไหลไขย้อยให้เหงื่อออกท่วมตัวแต่ว่ามาเมื่อมาสนทนากันแล้วใครล่ะเป็นคนที่มีเหงื่อเต็มตัวนะท่านรู้สึกหรือไม่มาตู้ไปอย่างนั้นนายคนนั่นก็รู้สึกสำนึกตัวลดความยื้อยิ่งจองของลงไปแล้วก็ลงกราบเทพเท้าพระพุทธเจ้าขอเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่นับถือตลอดชีวิตแพ้ไปทุกรายใครจะมาตู้กับพระองค์ก็แพ้ทุกรายแต่ว่าองค์พระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นถ้าพิจารณาตามหลักการสมัยใหม่ก็จะเห็นว่าทรงเคารพสิทธิของผู้อื่นมากไม่คัดค้านในการที่ใครจะมาตู้เสียงไต่ถามเปิดโอกาสตลอดเวลาให้ไต่ถามได้ให้ตู้เสียงได้เป็นการให้สิทธิแก่คนอื่นเป็นประชาธิปไตยมากอยู่เพราะฉะนั้นคนจึงมาไต่ถามมากมายแต่ว่าแพ้ทุกคนไม่มีใครจะชนะได้ในการโต้เถียงปัญหาอะไรอย่างนี้พระคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราไม่ใช่เขียนสั้นๆไม่ใช่เขียนว่ามาโต้แล้วก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าแสดงตนเป็นอุบาสกไม่ใช่เท่านั้นเขาเขียนไว้อย่างละเอียดทำโต้ตอบระหว่างพระองค์กับผู้นั้นถามตอบถามตอบโต้กันไปโต้กันมาอย่างไรเขียนละเอียดเป็นเรื่องที่น่าศึกษาทำให้เห็นพระปรีชาญาณของพระองค์ในการที่จะโต้ตอบกับคนเหล่านั้นความจริงคนที่มาโต้ตอบนั่นก็ไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนพวกปัญญาแก่กล้าทั้งนั้นแหละมีความรู้เขาเรียกว่าจบไตรเพศเคยเรียนวิชาของฮินดูจบพระเวทสามอย่างแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการไต่ถามในการโต้ตอบแต่ว่าพระแพ้พระองค์ทุกรายไม่สามารถจะเอาชนะพระองค์ได้ยอมตัวเป็นลูกศิษย์ถึงแม้ว่าจะยอมตัวเป็นศิษย์ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังเปิดโอกาสให้แสดงความใจกว้างของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธบริษัทเราก็ควรจะรับมรดกนี้มาไหว้ด้วยคือเป็นคนใจกว้างในเรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันผู้ใดมาเลื่อมใสศรัทธาพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ให้ปิดประตูบ้านเช่นว่าอุปาลีคฤหบดีเนี่ยท่านเคยเป็นศิษย์ของพวกนิครมาโกรธแล้วก็อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์นิครห้ามไม่ให้ไปบอกว่าอย่าไปหาเลยไม่มีอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าน่ะเป็นพวกอากัมมวาทีอะไรต่างๆนานาไม่ยอมให้ไปแต่ว่าคนมาพูดบ่อยๆได้ยินบ่อยๆครั้งที่สองก็ไปลาอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาก็ไม่ให้ไปผลที่สุดไปจริงๆไม่ลาแล้วกูจะต้องไปแล้วแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็ไต่ถามปัญหาโต้เถียงกันยืดยาวผลที่สุดก็ยอมพ่ายแพ้พระปัญญาของพระองค์ยอมตนจะเป็นแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำอะไรง่ายๆท่านเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองนี้คนเขาเคารพนับถืออยู่ถ้าว่ามาฟังธรรมของเราเพียงครั้งเดียวแล้วก็ใจอ่อนมาแสดงตนเป็นลูกศิษย์ของเราชาวบ้านชาวเมืองเขาจะติจะว่าท่านให้เสียหายขอพระผู้มีพระภาคกล่าวเช่นนั้นอุบาลีนั่นก่อนนึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการลูกศิษย์แต่ถ้าเราไปสำนักอื่นก็ยกธงตั้งแต่ประตูวัดเลยขอต้อนรับท่านคฤหบดีอุบาลีไปก็ต้อนรับนะคนเศรษฐีคนใหญ่คนโตมาก็ต้องต้อนรับแข็งแรงตึกตึกคึกโครมแต่เข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแล้วเลื่อมใสจะแสดงตนเป็นลูกศิษย์ยังห้ามเสียอีกแล้วก็บอกว่าพระองค์กล่าวเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์เลื่อมใสพระองค์มากขึ้น เลื่อมใสในความคิดความเห็นของพระองค์มากขึ้นเลยแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาท่านเมื่อแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคก็สั่งว่าบ้านท่านน่ะเคยมีประตูเปิดไว้สำหรับพวกนิกรเขาเคยไปเคยมาฉันอาหารที่บ้านของท่านท่านมาเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วก็อย่าปิดประตูสำหรับคนเหล่านั้นท่านเคยปฏิบัติตนต่อคนเหล่านั้นอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นเคยต้อนรับอย่างไรเคยเลี้ยงดูอย่างไรแสดงความอ่อนน้อมอย่างไรต่อท่านเหล่านั้นให้เหมือนเดิมอย่าได้เปลี่ยนแปลงไปให้กระทบกระเทือนจิตใจของท่านเหล่านั้นนี่เป็นคำพูดที่หาไม่ได้ในคัมภีร์ใดๆในโลกนี้ไม่มีในสำนักใดในโลกนี้ถ้าว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ให้มาเลยเช่นชาวพุทธเมืองไทยเนี่ยถ้าไปเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ให้มาวัดแล้วก็ไม่ให้มาหาพระแล้วเจอพระก็ต้องเดินมองช่วยอย่าไปไหว้เขาจะเป็นบาปพระเจ้าจะไม่รับต่อไปอะไรอย่างนี้เขาไม่ใจกว้างพอแต่พระพุทธเจ้าเราไม่ห้ามใครลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรในเรื่องอย่างนั้นจึงทำให้คนเกิดศรัทธาในความมีใจกว้างของเราผู้เป็นพุทธบริษัทคนธุรกิจในมาเหมินแกไปเมืองนอกฝรั่งมันถามว่าพระพุทธศาสนานี่มีดีอย่างไรท่านก็ตอบทันทีมันดีตรงที่สอนคนให้ใจกว้างไม่เป็นคนใจคับแคบตอบอย่างนั้นเรียกว่าเหมือนเข็มแทงฝรั่งแทงเข้าไปในหัวใจเพราะศาสนาของเขานั้นใจมันไม่กว้างเท่าใดกีดกันคำสอนในศาสนาอื่นไม่ยอมรับนับถือประเทศสเปนกับโปรตุเกสนี่เป็นคาทอลิกที่รุนแรงออกกฎหมายบังคับห้ามนำหนังสือคำสอนในศาสนาอื่นเข้าประเทศเหมือนกับห้ามเฮโรอีนอย่างนั้นแหละห้ามไม่เข้าเดี๋ยวนี้กฎหมายนั้นก็ยังอยู่แต่คนมันไม่ถือแล้วกฎหมายนั้นมันซื้อไปอ่านไปศึกษาในประเทศสเปนก็มีคนสนใจพระพุทธศาสนาเคยนิมนต์ท่านสุเมโธไปอยู่10กว่าวันมีคนมาปฏิบัติ14คนแล้วก็ขอให้ไปอีกมันหนังสือมันไปวิทยุมันดังออกไปทางโทรทัศน์สื่อสารมันข้ามหัวคนเวลานี้จะห้ามไม่ได้แล้วกฎหมายนั่นอยู่ก็ไม่สักติดอะไรแต่ก็เป็นการแสดงถึงความมีใจคับแคบของคนในยุคนั้นในสมัยนั้นเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเราเกิดก่อนพวกนั้นนานแต่ก็มีน้ำประทัยกว้างขวางเหลือเกินกว้างเหมือนมหาสมุทรกว้างเหมือนกับท้องฟ้าเปิดโอกาสให้แก่คนที่จะทำความดีได้โอกาสตลอดเวลานี่เป็นเรื่องหาได้ยากเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นจึงสอนให้เราเป็นคนใจกว้างไม่คับแคบอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดประการหนึ่งในการที่จะเทศน์ทั้งที่สองนี้พระองค์จึงมุ่งที่จะทำความเข้าใจในความเชื่อแบบใหม่ในความรู้แบบใหม่คือในเรื่องอนัตตาแล้วก็เริ่มแสดงธรรมว่ารูปัญจะอิทังภิกขเวอนัตตาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาก็จะไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บไข้เพื่อความชราเพื่อความตายเพราะมันเป็นอัตตาที่เราจะบังคับมันได้อยู่ในอำนาจของเราได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราก็อธิบายเรื่องขันห้านั่นเองขันห้าที่เรามาสวดทุกเช้านะรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วก็ว่ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารอนัตตาเราสวดอยู่ทุกเช้าแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาไปพิจารณาถ้าพิจารณาในเรื่องนี้ให้ละเอียดก็จะเห็นความจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงท่านยกมาพูดทีละเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณที่ให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวถ้าเป็นตัวก็ไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่ออาพาธเพื่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อความแตกสลาย ป็นสิ่งที่เราห้ามได้กันได้แต่นี่มันเป็นนัตตาว่าไม่ฟังห้ามไม่ได้กันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติท่านอธิบายอย่างนี้จบลงแล้วพระองค์ใช้วิธีตูดถามตอบการเทศของพระพุทธเจ้าใช้วิธีถามตอบมากเหมือนกันเปลี่ยนผู้ฟังมาพระองค์ถามให้ตอบถามตอบถามตอบจนคนนั้นเข้าใจไม่ใช่เทศคนเดียวว่าอยู่คนเดียวแต่ว่าแบบสนทนาสัดท้ายไล่เลียงให้เขาเกิดความเข้าใจขึ้นด้วยตัวของเขาเองคำถามแบบนี้มีมากมายเวลาสนทนากันกับผู้ที่มามีการศึกษาตัวอย่างเช่นท่านสอนพระราหุลนี่สอนพระราหุลในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมีไว้สำหรับทำอะไรถามไปจนพระราหุลเข้าใจความหมายของเรื่องเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งถ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็ได้เพราะว่ามีหลักการสอนแบบครูทุกประการเป็นครูเก่าครูแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งกันนู้นแต่ว่าเราไม่ได้สนใจศึกษาให้ละเอียดไม่เห็นวิธีการของพระองค์วิธีการมากมายดังนั้นต่อไปก็ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์ควรนึกที่เราจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราพระเหล่านั้นก็ร้องตอบว่าไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราถามไปทีละข้อถามเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารวิญญาณไปตามลำดับพระเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่เป็นทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ถ้าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อใดความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นถามไปอย่างนั้นจนกระทั่งจบทั้ง5ประการซึ่งเรียกว่าขันธ์5แล้วต่อจากนั้นก็จะพูดจะต่อไปให้พอให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเวลาจบธรรมเทศนาจิตของท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์เป็นพระบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะความเข้าใจถูกต้องจึงเป็นพระสูตรที่สำคัญที่ทรงแสดงในสถานที่นั้นอันนี้คือข้อใหญ่ใจความเราก็ต้องมาทำความอธิบายให้เข้าใจกันสักหน่อยว่ามันเป็นอนัตตาคิดในแง่อนัตตาอย่างไรเอามาคิดทีละเรื่องเช่นรูปร่างกายของเรานี้รูปร่างกายนี้ถ้าพูดตามภาษาธรรมะที่เป็นความจริงเราเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถ์แปลว่ามีอัตอันอย่างมีอัตอย่างยิ่งเป็นความจริงชั้นสูงสุดพูดกันโดยปรมัตถ์หมายความว่าร่างกายนี้มันเป็นของผสมคำพระเรียกว่าสังขารสังขารนั่นคือของที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้มันรวมกันเข้าจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็สมมติเรียกว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกสั้นๆว่ารูปและนามนามคือสิ่งที่เกิดกับใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจมี4อย่างคือตัวเวทนาตัวสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นกายนามจึงพูดว่ารูปนามหรือว่านามรูปนามเอาใจขึ้นก่อนเรียกว่านามรูปเวลาเจริญภาวนาอาจารย์ก็สอนให้กำหนดนามรูปให้พิจารณานามรูปว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเราก็ต้องมันพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่พิจารณาเฉพาะเวลานั้นเวลาไหนก็ได้เห็นอะไรพบอะไรก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอย่างไรให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นเราต้องเอาอะไรมาสักอย่างที่เป็นของสมมติสมมติว่านาฬิกาเนี่ยที่เรียกว่านาฬิกาขึ้นได้เนี่ย มันมีอะไรบ้างมันมีตัวเรือนและข้างในบรรจุเครื่องจักรไว้ แล้วก็มีตัวเลขหน้าบัตรแล้วมีเข็มบอกเวลาเราจึงเรียกมันว่านาฬิกาเรียกว่าเป็นนาฬิกาขึ้นมานาฬิกามาจากคำว่านาฬิกีคือมะพร้าวก็สมัยก่อนนั่นนาฬิกาสมัยก่อนก็ทำแบบเอามะพร้าวกะลามะพร้าวเนี่ยมาเจาะรูเข้าเจาะรูแล้วก็ไปวางไว้ในน้ำวางไว้ในน้ำแล้วน้ำมันค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไปพอซึมเข้าไปมันก็เต็มเต็มมันก็จมพอจมก็เรียกว่านาฬิกานาฬิกีนั่นเองเรียกว่านาฬิกาหนึ่งตามบ่อนไก่เขาใช้นี่นะใส่ในขวดหรูคนที่รักษาเวลาก็นั่งดูไอ้ไก่มันตีกันไปทารุณเหลือเกินดีไปดีไปฟอหน้ากะลาจมตุ้งตุ้งตุ้งบอกเวลายกไก่เอาไปให้น้ำไปแต่งหน้าแต่งตาเปิดตาให้มันเห็นต่อไปให้ตัวอื่นเอาเดือยแทงต่อไปทรมานเลยอะไรพวกปีไก่เนี่ยมาบนาทรมานจัดอย่างรุนแรงนาฬิกาจมไปก็ไม่มีนาฬิกาแผ่นปัจจุบันต่อมาใช้นาฬิกาแดดก็เรียกว่านาฬิกาเนี่ยก็เริ่มต้นมันมาจากนาฬิกาคือต้นมะพร้าวเราเรียกมะพร้าวนาฬิกาแต่นาฬิกามันก็นาฬิกามันก็มะพร้าวทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรเลยเรียกว่านาฬิกานาฬิกามาจากคำว่านาฬิกาคือมะพร้าวเพราะสมัยก่อนนั่นนาฬิกาสมัยก่อนก็ทำแบบเอามะพร้าวกะลามะพร้าวน่ะมาเจาะรูเข้าเจาะรูแล้วก็ไปวางไว้ในน้ำวางไว้ในน้ำแล้วน้ำมันค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไปพอซึมเข้าไปมันก็เต็มเต็มก็จมพอจมก็เรียกว่านาฬิกานาฬิกานั่นเองเรียกว่านาฬิกาหนึ่งตามบ่อนไก่เขาใช้นี่นะใส่ในขวดหรูคนที่รักษาเวลาก็นั่งดูไอ้ไก่มันตีกันไปทารุณเหลือเกินดีไปดีไปฟอหน้ากะลาจมตุ้งตุ้งตุ้งบอกเวลายกไก่เอาไปให้น้ำไปแต่งหน้าแต่งตาเปิดตาให้มันเห็นต่อไปให้ตัวอื่นเอาเดือยแทงต่อไปถ้าเรามาเลยอะไรพวกตีไก่เนี่ยบาปนักหนาทรมานจัดอย่างรุนแรงนาฬิกาจมไปก็ไม่มีนาฬิกาแผ่นปัจจุบันต่อมาใช้นาฬิกาแดดก็เรียกว่านาฬิกาเนี่ยก็เริ่มต้นมันมาจากนาฬิกาคือต้นมะพร้าวเราเรียกมะพร้าวนาฬิกาแต่นาฬิกามันก็นาฬิกามันก็มะพร้าวทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรเลยเรียกว่านาฬิกานาฬิกาเนี่ยมันประกอบด้วยเครื่องประกอบหลายอย่างถ้าเราถอดออกให้หมดถอดไปวางไว้หมดนาฬิกามันก็ไม่ดีแล้วมันไม่ปรากฏมันเป็นอนัตตาเพราะไม่มีเนื้อแท้หรือว่าของอื่นก็เหมือนกันแต่เราดื้อออกหมดมันก็ไม่ดีเรามีเรือนมีอาคารอยู่ตรงนี้ถ้าจำเป็นจะต้องรื้อเอาทุบทิ้งกันไปเดี๋ยวนี้ก็ทุบทิ้งกันบ่อยๆอาคารบางหลังแข็งแรงมากก็ยังคิดจะทุบทิ้งกันอยู่เป็นอาคารกระทรวงยุติธรรมเป็นต้นโอ้แข็งแรงเวลาไปเทศที่นั่นก็นึกเฮ้ยมันไม่น่าทุบทิ้งเนี่ยมันยังใช้ได้สักร้อยปีอะไรนะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแต่ว่ามีนโยบายทุบทิ้งเพื่อไปสร้างใหม่แล้วก็จะสร้างศาลฎีกาขึ้นที่ตรงนั้นในรูปใหม่เป็นความคิดที่ก้าวหน้าแต่มันไม่ใช่เวลาที่ควรจะทำเพราะมันยังใช้ได้อยู่บ้านเมืองเราไม่แจกเงินอุดมสมบูรณ์เท่าใดคุยโตกันไปอย่างนั้นว่าเงินมากๆแต่ความจริงมันก็ไม่มากอะไรมันเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่เยอะๆอะไรพอใช้ได้ก็ใช้กันไปก่อนจะไปทุบทิ้งทำไมมันไม่สมควรแต่สมมติว่าทุบกระทรวงยุติธรรมก็หายไปตึกนั่นก็หายไปโรงเรียนนี่ตารื้อมันก็หายไปโรงเรียนไม่ปรากฏกลายเป็นกากอิฐกากปูนไปก็โรงเรียนนี้ประกอบขึ้นด้วยเหล็กแล้วก็ทรายหินปูนซีเมนต์เอามารวมกันเข้าละลายมันก็ไปเทลงไปในแบบกลายเป็นเสาเป็นคานเป็นพื้นเป็นหลังคาเป็นนั่นเป็นนี่พอรื้อออกหมดมันก็ไม่มีตัวแท้ตัวจริงอะไรแต่คนเรามันไม่มองด้วยการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งเหล่านั้นมองแล้วเห็นเป็นดื้นเป็นแท่งไปหมดในภาษาธรรมะก็เรียกว่าคณะสัญญาคอระฆังแล้วก็นอนอ่านว่าคณะคณะแปลว่าเป็นก้อน เรามองเป็นก้อนไปหมดเห็นคนก็เป็นคนไปหมดเห็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เห็นเรือนเป็นเรือนเห็นรถเป็นรถแต่เราไม่แยกสิ่งเหล่านั้นออกไปให้เห็นว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์นติโกศลเศร้าโศกเสียพระใจมากเพราะประมาเหสีสวรรคตไม่เป็นอันกินอันนอนละพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยเสด็จไปเยี่ยมแต่ไม่ขึ้นไปบนปราสาทไปอยู่ในโรงรถเก่าๆที่เก็บรถเก่านะเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ท่าพระจันทร์รถเก่าเขาเก็บไว้นั้นเรือเก่าก็เก็บไว้ที่สามเสนถ้าไปนั่นก็มาหมาดก็ไปบอกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาอยู่ไหนอยู่ในโรงรถเก่าๆไปนั่งที่โรงรถเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็คลายทุกข์ขึ้นมาก็เสด็จไปเฝ้าแต่บอกว่าทำไมพระองค์มานั่งที่นี่ไม่ขึ้นไปบนพระมหาปราสาทพระองค์บอกว่าที่นี่ก็ดีแล้วสบายดีและชวนเดินชวนเดินดูรถเก่าๆว่ารถนี้สร้างในสมัยไหนสร้างในสมัยเสด็จพ่อคันนี้เสด็จปู่คันนี้เสด็จทวดมันไหลก็เก็บไว้กองกองไว้อย่างนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์นะสมัยนี้ก็มีเยอะแยะที่เขาเก็บไว้เผลอไม่ได้เหมือนกันคนที่เอาไปขายฝรั่งอันนี้ก็เก็บไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าชื่อเป็นที่ตัวรถนะถ้าวันนี้อะไร ล้อรถมีตัวถังมีหลังคาอันนี้งอนรถอันนี้แอกสมัยก่อนรถเทียมม่านต้องมีแอกด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วรถจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถามว่าไอ้ตัวรถจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพระเจ้าประเสนก็บอกว่าเพราะมันรวมกันเข้าจึงเรียกว่ารถเพราะรวมจริงทั้งหลายเข้าก็เรียกว่าเป็นรถขึ้นมาพระองค์ก็หันมาถึงเรื่องคนทีนี้ก็ร่างกายของคนนี่ที่ว่านี่เป็นมือนี่เป็นแขนนี่เป็นหัวไหล่นี่เป็นหัวเป็นศีรษะศีรษะก็มีหลายเรื่องมีตามีจมูกมีปากมีหูมีผมมีเผ้ามันเป็นเรื่องออกไปแล้วก็แตกอาการออกไปก็เรียกว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นตับปอดไตใส่ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองรวมแล้วมันตั้ง32เรื่องรวมกันเข้าจึงเป็นตัวคนขึ้นมาถ้ารื้อออกหมดมันก็ไม่มีเผาเป็นที่เท่าแล้วคนมันก็ไม่มีแล้วตายแล้วก็จะไม่มีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แยกออกหมดมันก็ไม่มีคนความจริงพวกนักเรียนแพทย์เนี่ยแยกเรียนอยู่ทุกวันเอาศพไปชำแหละนี่โยมที่นี่ตายไปคนหัวหน้าอุบาสกตั้งสวดไว้ที่ศาลาอาจารย์นะโอ้ศพนี่มีบุญมากเพราะว่าพระมาก150เมื่อคืนไปนั่งฟังสวด150แล้วนั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าโยมในแกยกศพให้โรงพยาบาลให้พวกแพทย์เอาไปเรียนเรื่องสรีระร่างกายแต่ก็เรียนไปสัตว์เปิดตรงนั้นตรงนี้ก็เรียนไปแต่ว่าไม่มีแพทย์คนใดที่ได้ปัญญาจากศพก็เรียนให้รู้เรื่องสรีระร่างกายแล้วก็จะเอาวิชานี้ไปรักษาคนเจ็บคนป่วยจะได้เป็นแพทย์ไปหาเงินหาทองกันต่อไปไม่ได้เรียนในแง่กรรมฐานไม่ได้เรียนในแง่ธรรมะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ว่าอย่าเรียนแต่เรื่องสรีระวิทยาพิจารณาดูมั่งว่าไอ้ความเป็นคนนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่อะไรแยกออกไปแล้วไอ้นี่เป็นแขนอันนั้นเป็นขานั่นเป็นโครงอันนี้เป็นนั่นนี่เป็นกระดูกออกไปทั้งนั้นเพื่อมันอยู่ตรงไหนฐานะอย่างนั้นก็จะได้เกิดปัญญาเป็นคลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนออกไปเสียบ้างเวลาไปเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากเพราะอะไรอะไรมันก็เป็นเท่านั้นแหละแต่พิจารณางั้นก็ได้ประโยชน์แต่ว่าไม่มีใครคิดอย่างนั้นเรียนไปงั้นเองนี่เราพิจารณาง่ายๆในสรรพสิ่งทั้งหลายว่าถ้าแยกออกไปแล้วมันไม่มีมันเป็นของสมมติเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่เรื่องสมมติทั้งนั้นเขาเอามาใส่ให้เอาหัวโขนมาสวมให้เป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างเป็นอะไรต่ออะไรกันไปต่างๆนานา ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาเราก็ไปหลงยึดหลงถือว่ามีตัวเราแล้วก็มีของเราต่อไปแล้วก็เกิดอหังการมะมังการอหังการคือสำคัญว่าฉันมีมะมังการก็สำคัญว่าของฉันท่านเจ้าคนพุทธทาสท่านพูดง่ายฟังชัดว่าตัวกูของกูมันมีตัวกูขึ้นมาแล้วก็มีของกูขึ้นมาแล้วก็มีของเขามีของกูมีของเขาพวกนั่นพวกนี้พักนั่นพักนี้เลื่อนแต่ยิงเชี่ยวยิงควันจะกัดกันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่จะไปทำอะไรที่เป็นส่วนรวมมันก็น้อยเรามัวแต่เกี่ยงกันเหนี่ยงงอนกันในเรื่องนั่นเรื่องนี้ด้วยประการต่างๆมันก็ยิ่งยากลำบากใจในการเป็นอยู่เพราะกิเลสมันตุ้มรุมจิตใจไม่ถอนกิเลสกิเลสมันถอนไม่ออกถ้ายังยึดมั่นในตัวตนอยู่ความถือตัวถือตนเนี่ยหรือว่าอัตตานุทิฏฐิภาษาพระเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสำคัญว่าตัวมีตัวเป็นแล้วก็เป็นอะไรเสริมก็ไปอีกเป็นก็ไปใหญ่เลยมันก็ยิ่งไม่ได้คิดลงไปชีวิตก็มีปัญหามีความทุกข์ความแดดร้อนด้วยประการต่างๆเราจึงต้องมันพิจารณาให้มันคลายความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเกิดจางจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปอะไรอะไรในโลกนี้มันก็สามขณะตอนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันรวมอยู่ในวงนั้นวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรวมกันอยู่อย่างนั้นเราไม่หยุดมันเสียบ้างไม่หยุดความเรียนถ้าหยุดความเรียนมันก็เกิดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมันเป็นแต่เพียงกระแสของธรรมชาติที่มีสภาพอย่างนี้แล้วเราจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ว่าเป็นของเราก็ไม่ได้ก็ถ้าไปยึดถือมันก็เรื่องมากขึ้นมาทุกวันทุกเวลาเพิ่มปัญหาให้แก่ชีวิตการงานสังคมจนเรื่องของลูกยึดถือกันนะคำรามกันอยู่ตลอดเวลาที่จะฆ่าจะแกงกันนะคำรามอยู่ตลอดเวลาคนเจริญทั้งนั้นมีการศึกษามีปัญญาแต่ว่าไม่มีปัญญาในแง่สัจธรรมในแง่ความจริงตามหลักธรรมะเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยใช้เสียด้วยไม่ค่อยใช้ธรรมะเสียด้วยในวงงานวงการบางกลุ่มบางกองไม่ถูกกันลูกน้องกับหัวหน้าก็ไม่ถูกกันแล้วก็แบ่งตุ๊บแบ่งเราดูไปอย่างนี้ไม่ได้คิดว่ามันนี่คืออะไรเรากำลังทำอะไรเราสร้างความเจริญหรือว่าเราสร้างความเสื่อมคิดไม่ได้เพราะไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยฟังธรรมไม่นิมนต์พระไปเทศเสียมั่งพวกนี้มันเกลียดพระเกลียดธรรมะอาจารย์จะเอามาอบรมสักสิบวันเนี่ยโอ้ยเถียงกันไปเถียงกันมามันนานไปอบรมอะไรกันนักหนาเกลียดเอาสามวันก็พอแล้วสามวันมาเอามันก็ไม่ได้อะไรจิ้มกันมานิดหน่อยเขาเรียกว่าไม่ได้เรื่องแต่ว่าเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ไม่ชอบธรรมะเห็นธรรมะเป็นของล้าสมัยไม่ควรเอามาใช้ถ้าคนมันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่มีอะไรไอ้พวกโกงๆมันไม่ใช่พวกหิวทั้งหมดนะพวกอิ่มก็เยอะอิ่มดังนั้นแหละพวกกินอะไรมันจะไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดพวกตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่พวกหิวลูกจ้างแล้วมันหิวแต่ว่ามีนายทุนจ้างสัตว์นะวันหนึ่งมันล่มไม้ตั้งเป็นหลายสิบต้นเป็นร้อยต้นเรื่อยมันสมัยนี้ไม่ใช่เอาขวานควันปุ้งปุ้งให้ดังไปข้างนอกสมัยก่อนทำเท่านั้นได้ยินเนี่ยก็ใช้ขวานควันตุ๊กตุ๊กดังๆไงตำรวจจับได้เดี๋ยวนี้เรื่อยเรียกว่าเรื่อยด่านนี้ขึ้นด่านนี้ขึ้นมันล่มตุ้งพอได้ยินมันล่มแต่นั่นเองนะไอ้ต้นใหญ่ๆล่มสูงข้อพอไม่อย่างนั้นนี่ก็เพราะว่ามีคนที่เขาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วไม่คิดถึงลูกหลานในอนาคตข้างหน้าว่ามันจะอยู่กันยังไงบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรคนข้าจะเป็นอย่างไรสภาพธรรมชาติอากาศดินข้ามันจะเป็นยังไงไม่คิดถึงให้คือสบายชาตินี้ก็พอแล้วพวกนี้มันคิดสั้นๆความเห็นแก่ตัวมันมาก ตัวมันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นแก่ตัวคนเรานี่ยิ่งใหญ่ยิ่งตัวมากขึ้นอหังการมากขึ้นมามังการก็มากขึ้นสำคัญตนว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ใครพูดอะไรก็ไม่ได้ไม่ยอมรับฟังรู้มากคนเดียวคนอื่นรู้น้อยอันนี้คนก็คอยประจบสอบรอข่าวไปอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้เวลาไปไหนก็ยกป้ายต้อนรับกันให้มันเรื่องผ้าขาวกับสีเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรทำให้คนเมาสิ่งเหล่านั้นเมาเพี้ยนมายืนรับมันก็พอแล้วไอ้เพี้ยนจะยืนรับมันก็เมาพอแล้วเอายกถุงมาอีกทำอะไรต่อมาอีกเพิ่มความเมาเพิ่มความหลงในอัตตาตัวตนมากขึ้นจึงเกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆทางพระพุทธศาสนาสอนให้ผ่อนคลายให้ลดละความยึดมั่นถือมั่นให้เหลือน้อยลงไปด้วยการพิจารณาว่างๆเราต้องนั่งพิจารณาตัวเรานี่คืออะไรสิ่งที่เรามีนั่นคืออะไรและตัวเรากับสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราควรจะมีสักเท่าใดควรจะใช้สักเท่าใดควรจะกินสักเท่าไรควรจะนุ่งห่มสักเท่าไรควรจะมีอะไรสักเท่าไรคิดๆไปคิดมาเราก็จะรู้สึกว่ามันเกินไปเสียแล้วมากไปแล้วอะไรกับอะไรมากเกินไปสิ่งของมันมากมายเกินไปเหมือนวันอาทิตย์นี่คนมามากๆอาหารมันก็ล้นแต่ว่าคนช่วยกินก็หมดไปแต่ว่ามองทีไรแล้วมันมากเกินไปไม่รู้จะทำอย่างไรดอกไม้ก็เอามาเยอะดอกบัวดอกไม้กินก็ไม่ได้เอามากองกองไว้มันเหี่ยวไปไม่รู้จะเอาไปไหนจะเอาไปขายก็ไม่ได้แต่ขายได้ก็ดีนี่ตอนเย็นบ่ายก็เอาไปขายแต่นี่ขายก็ไม่ได้เลยบอกญาติโยมว่าโยมไม่ต้องเอาดอกไม้มาแล้วไม่ต้องไปซื้อดอกบัวมาแต่ซื้อลูกบัวที่ต้มแล้วมาถวายก็ยังชั่วหน่อยก็จัดได้เดี๋ยวไม่ต้มก็มาต้มเอาเองก็ยังได้อันนี้มันยังเกิดไปโหดเลยดอกลูกบัวเนี่ยเอามาทำอาหารได้แต่ดอกบัวมันไม่ไหวมากเกินไปทูบเทียนดอกไม้มากบอกบ่อยๆว่ามันมากเกินไปอยู่ไม่ต้องเอามาหรอกเอาแต่อาหารมาก็พอแล้วของฉันได้อันนี้มันกินไม่ได้แต่คนมาใหม่ๆต้องมาซื้อมาถวายสังฆทาน5องค์ดอกบัว5มัดแล้วก็เทียนธูปบอกไหมมีแต่เพียงอาหารก็สมบูรณ์แล้วและสังฆทานไม่ต้องมีดอกบัวก็ได้ไม่ต้องมีเทียนมีธูปก็ได้รายนั้นรู้ไปวันหลังมาก็ไม่มีไอ้รายใหม่มาอีกเอามาอีกเพราะคนมันเยอะเนี่ยมาได้สอนทั่วประเทศเนี่ยกันไปอย่างนี้ค่อยว่าค่อยไปกว่าจะได้เรื่องได้ราวก็พอดีหมดอายุกันทั้งนี้แล้วให้คนอื่นสอนต่อกันไปแก้กันไปตามเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่มากมายหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงไปอันนี้เราทำอะไรนี่ก็เพื่อตัวเท่านั้นเพื่ออยากจะมีต่อไปอยากจะเป็นต่อไปอยากอะไรต่อไปข้างหน้าไม่ได้ทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวไม่น้อยลงไปความจริงทางธรรมะนี่พระองค์สอนให้ละทางความเห็นแก่ตัวเท่านั้นให้ทานก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวรักษาศีลก็เพื่อทำลายแก่ความเห็นแก่ตัวเจริญภาวนาก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวทำบุญเสร็จแล้วไปพบใครก็แผ่ส่วนบุญให้เขาก็ทำลายความเห็นแก่ตัวเหมือนกันก็ไม่เอาบุญคนเดียวเอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้แต่การไปแผ่ให้เขาทำให้เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำมั่งคอยรับแต่ของคนอื่นเราแต่ให้บ่อยๆแล้วก็มาทำกันมั่งเท่ากับว่าเพิ่มคนดีเพิ่มความดีขึ้นในสังคมเหมือนกันหรือว่าคนอื่นเอามาแผ่ให้เราถ้าเรามีความยึดมั่นในตัวตนมั่งของอะไรนิดเดียวเอามาให้ฉันทำไมฉันมีกินมีใช้สมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องให้ก็ได้แล้วก็เฉยๆไม่โมทนาสาธุนั่นก็ตัวเหมือนกันมันฝังไว้แต่พอเขาจะก็โอ้สาธุขออนุโมทนาด้วยลดความเห็นแก่ตัวลงไปตั้งเยอะแยะแล้วเพียงแค่กล่าวคำว่าสาธุยกมือขึ้นประนมนะความเห็นแก่ตัวมันก็ลดลงไปความถือตัวมันก็ลดลงไปแต่เราทำตามนั้นลดความเห็นแก่ตัวได้ทั้งให้ทั้งรับหรือว่าการช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราเห็นใครก็ทำอะไรพอจะช่วยได้ก็ไปช่วยการเข้าไปช่วยนี่คือลดความเห็นแก่ตัวลดอย่างไรคนที่ไม่ช่วยใครเนาะงานนั้นไม่ใช่ไม่เหมาะแก่ฉัน ฉันคนชั้นนี้จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้จะไปคุกคีกับคนอย่างนั้นก็ไม่ได้จะไปช่วยทำสิ่งนั้นก็ไม่ได้เช่นจะเห็นขยะมันรกไม้กวาดก็วางอยู่ตรงนั้นถ้าเราจับไม้กวาดกวาดขยะก็ตัวมันก็ลดลงไปได้ตัวไม่ถือตัวกวาดขยะได้แต่ถ้าถือตัวงานกวาดขยะไม่ใช่ฉันมันงานคนชายฉันไม่ใช่คนชายฉันเป็นนายคนกวาดไม่ลงตัวมันค้ำว่ายจับไม้กวาดไม่ได้กวาดขยะไม่ได้อันนี้ถ้าเรากวาดได้เราก็ลดความเห็นแก่ตัวลงไปไปเห็นใครนั่งล้างจานอยู่เราก็ไปช่วยล้างด้วยนั่นก็ลดความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าไปเรียกโอ้ล้างจานเป็นเรื่องแม่ครัวเรื่องคนใช้ฉันไม่ใช่อยู่ในสภาพของคนใช้ฉันล้างจานไม่ได้ความคิดนั้นมันก็เป็นตัวขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ไล่คนอื่นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าอัปปจายนะอ่อนน้อมถ่อมตัวเราไปเห็นใครควรไหว้เราไหว้ควรบูชาเราก็บูชาแต่เราไปถึงเราไหว้ไม่ได้ไหว้ก็พอเป็นพิธีสบิมันไม่ต้มตัวมันแข็งตัวตนมันเยอะต้มไม่ลงสวัสดีตัวมันก็ต้องก้มลงไปด้วยถึงจะสวัสดีได้หลายแต่ก็ไม่ลงยกเลยทำท่ามันก็ยกขวานเฉียงหัวไปมันลดไม่ลงเราต้องสอนเด็กให้อ่อนน้อมความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคือมันลดความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อ่อนไม่ถ่อมมันแข็งตัวมันแข็งเพราะใจมันแข็งใจแข็งเพราะอะไรจำได้ว่าฉันเป็นมีสภาพอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างโน้นครอบครัวฉันอย่างนั้นฐานะสกุลตาอุ้ยมันมากเอามาประกอบให้แข็งกันมันเยอะแยะอยู่แล้วก็ลดไม่ลงเพิ่มตัวตนไปมากไปเลยลดไม่ได้อันนี้ถ้าว่าเราไปเป็นเห็นใครโอ้ผมสวัสดีตัวเรามันน้อยลงไปแล้วก็ทำให้คนที่เราไหว้นั้นเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเลยไหว้ตอบเรายอมรับสิ่งที่เราไหว้เขาก็ไหว้ตอบต่างคนต่างก็ลดความเห็นแก่ตัวในวงสังคมที่มันยุ่งเยอะต่างคนต่างเข็งข้อเข้าหากันเอ้ยไม่ได้เรื่องนี้กูไม่ยอมเด็ดขาดกูมันก็หนึ่งเหมือนกันนี่นะไอ้หนึ่งหมดแล้วมันก็ยุ่งนะแข่งกันอย่างนี้หนึ่งหมดมันไม่ก้มลงมาก้มลงมามันก็หมดหนึ่งเนี่ยพอก้มแล้วมันก็หมดแต่ไม่ยอมเสียหน้าหน้ามันก็ไม่เสียแต่ว่าความยึดถือในทางที่ผิดนี่เราเรียกว่าท่านิยมที่เราสร้างไว้ผิดเป็นสิ่งหักห้ามจิตใจไม่ให้กระทำอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราประพฤติตนเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็อ่อนลงไปช่วยเหลือคนอื่นไวยาวัจจะไม่ช่วยเหลือคนอื่นตัวตนมันก็ลดน้อยลงไปตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดคือว่าทิฏฐุชุกกรรมหมายความว่าทำความคิดความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าชีวิตร่างกายนี้เป็นแต่เพียงกระแสของธรรมชาติที่เกิดขึ้นไหลไปตามอำนาจของธรรมชาติแล้วถึงที่สุดก็ดับไปเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปยึดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้วุ่นวายใจให้มันหนักอกหนักใจความยึดถือมันเป็นเรื่องหนักใจการปล่อยวางเป็นเรื่องสบายใจหลักการอนัตตามันอยู่ที่อย่างนี้พิจารณาไปเห็นว่ารูปไม่มีอะไรเวทนาก็ของผสมยิ่งเวทนาเห็นง่ายที่สุดความรู้สึกรักรู้สึกชังรู้สึกเฉยๆมันเกิดก็มีสิ่งมากระทบตากับรูปผสมกันเข้าพอเกิดตาเห็นรูปเกิดความรู้ทางตาพอเกิดความรู้ทางตารูปตาความรู้ทางตาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาผสมทั้งนั้นเอามารวมกันแท้จึงผสมกันออกไปเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปยึดถืออะไรในสิ่งเหล่านั้นแต่เรามองมันเป็นของปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติสังขารร่างกายสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นเนื้อแท้ก็ปล่อยวางไปคำด่าของคนอื่นด่าเราว่ามึงมันชั่วมันก็เป็นลมปากที่ออกมาจากความคิดต่ำๆที่มีอยู่ในใจของคนนั้นแล้วถ้าเราไปโกรธเราก็จำไปเหมือนคนนั้นก็ไปอีกเราไปโกรธเขาทำไมแต่ควรจะแผ่เมตตาน่าสงสารจิตใจมันตกต่ำถูกกิเลสครอบงำจึงพูดคำเช่นนั้นกับฉันถ้าฉันไปโต้ตอบฉันก็ชั่วไปอีกคนหนึ่งเพิ่มความชั่วขึ้นอีกมาปริมาณหนึ่ง ถ้าจะไปโกรธทำไมส่วนทำใจเย็นๆอดไว้ทนไว้สงสารก็จะดีกว่าใจมันก็สบายความยึดถือว่าตัวกูมันน้อยลงไปพอก็ด่าเพราะว่ามันด่ากูเนี่ยอัตตามันไปรับเกี่ยวหาเรื่องอัตตาไปรับมันไม่ได้เรื่องอะไรนี่ถ้าเราทำลายอัตตาตัวตนออกไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยคิดค่อยนึกไปเรื่อยๆโดยลำดับต้องใช้เวลาหักโหมไม่ได้ต้องใช้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจให้เป็นไปในทางที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวให้เห็นไปทีละน้อยทีละน้อยสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นสมความปรารถนาดังที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลา